Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի փետրվարի 1-ն է։ Լաչինի ճանապարհի արգելափակման 52-րդ օրը, ինչ վիճակ է Արցախում, Ռուսաստանը վերահաստատում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը կազմակերպելու ցանկությունը, պետական դավաճանության հոտվածով գործերի աճ, Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերություններում նոր արճակատում, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, սոցիալական թեմաներ, հաշմանդամության գնահատման նոր կարգ, եթե փակվի Մալաթիայի շուկան, մեծ թվով մարդիկ կզրկվեն աշխատանքից, արվեստ ռուսաստանցի աշխարհահռչակ դաշնակահար Դենիս Մացուևի համերգը, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ադրբեջանը հայտարարում է Իրանի օգտին աշխատող 39 գործակալների ձերբակալության մասին, նման հաղորդագրություն է այսօր տարածել ապա գործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությանը, գերատեսչությունը իրանական լրտեսական ցանցի դեմ հատուկ գործողության մասին հայտարարել էր նախորդին, դրա ընթացքում խուզարկություններ էին իրականացվել մի շարք անձանց բնակարաններում, ինչպես նաև Բաքվում գործող երկու կայքերի խմբագրություններում։ Իրանի ոստիկանությունն ու անվտանգության ուժերը որևէ լուրջ քայլ չեն ձեռնարկել Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանության վրա կատարված հարձակման ընթացքում, այսօր Բաքու ժամանած թուրքական պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Իլհամ Ալիևը, Ահաբեկիչը չեզոքացվել է դեսպանության աշխատակցի հերոսական ջանքերի շնորհիվ, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը, իրանց իրավապահներին մեղադրելով անգործության մեջ, մեջբերում չնայած այն իրողությանը, որ ահաբեկչական հարձակումը բավական երկարատև է եղել։ Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Վահան Կոստանյանը Վաշինգտոնում գործող Ալմոնիտոր կայքի հետ ծրույցում պնդել է, որ Իրանի գործողություններն անցած տարվա աշնանը նպաստել են Հայաստանի դեմ ադրբեջանական հարձակման դադարեցմանը։ Մենք հետախուզական տեղեկություններ ունեինք, որ սեպտեմբերյան մարտերի ընթացքում Ադրբեջանը շատ ավելի մեծ հարձակում էր նախապատրաստում։ Իրանի գործողություններն ու հայտարարությունները, սակայն, նպաստեցին, որ իրադրության հետագա վատթարացումը դադարի, նշել է Կոստանյանը։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտն այսօր հեռախոսազրույցներ է ունեցել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի և պետական սահմանապահ ծառայության տնօրեն Էլչին Գուլիևի հետ։ Մեկնաբանելով ադրբեջանցի ուժայինների հետ այս զրույցները, Իսրայելի պաշտպանության նախարարը Թվիտերում մի քանի ժամ առաջ գրել է. «Քննարկեցինք պաշտպանական կապերի կարևորությունը և վերահաստատեցինք հարաբերությունները խորացնելու մեր հանձնառությունը. Դա դրական ազդեցություն կարող է ունենալ տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատման համար», նշել է իսրայելցի նախարարը։ Վրաստանի նախկին նախագահ 2021-ի հոկտեմբերից անազատության մեջ գտնվող Միխայել Սաակաշվիլին այսօր հեռավար կարգով մասնակցելով իր գործով ընթացող դատական նիստին պահանջել է իրեն համարժեք բուժում տրամադրել։ «Իմ միակ խնդրանքը համարժեք բուժման հնարավորություն տրամադրելն է», դիմելով դատարանին հայտարարել է Սաակաշվիլին, բարձրացնելով շապիկը և ցույց տալով, թե որքան է նիհարել։ Դատարանի նախագահը, սակայն, դադարեցրել է հեռարձակումը և դատարանի նիստը փակված հայտարարել։ Մինչև դատական նիստի ավարտը Սաակաշվիլին հասցրել է նաև հայտարարել, որ բանտում ենթարկվել է տանկերի և իրեն թունավորել են։ Ռուսաստանցին դիմադիր գործիք անազատության մեջ գտնվող Ալեքսեյ Նավալնու ու թիմակիցներն այսօր տեղեկացրել են, որ նա 6 ամսով տեղափոխվել է մենախուց։ Այստեղ պահման պայմանները շատ ավելի խիստ են և դատապարտյալները մենախցում են հայտնվում միայն բանտային ռեժիմի կոպիտ խախտումների համար։ Նավալնուն մենախուց տեղափոխելու որոշումը կայացվել է նրա պատժիչ մեկուսարանից դուրս գալուց անմիջապես հետո։ Ռուսաստանցին դիմադիրը մեկուսարանում էր հայտնվել հունվարի 25-ին 11-րդ անգամ վերջին կես տարվա ընթացքում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մեկնարկել է տարվա երկրորդ ամիսը, Լաչինի Միջանցքի արգելափակման 52-րդ օրն է։ Մերթ ճանապարհով անցնում են ռուս խաղապահների բեռնատարներ, շտապօգնության մեքենաներ, չափազանց սահմանափակ եղանակով նաև որոշակի պարեն է փոխադրվում։ Ահավասի կամանորյա սեղանները զարդարող ցիտրուսայինները միայն հիմա են հասել Արցախ։ Ստեփանակերտում պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի նախագահությամբ գումարվել է նիստ, քննարկվել են շրջափակման հետևանքները։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Շրջափակման 52-րդ օրը Ստեփանակերտի շուկայում եւ խանութներում նարինջ եւ մանդարին է հայտնվել։ 7 շաբաթը Արցախում միրգ ու բանջարեղեն չէր ճարվում։ Օրերս էլ սկսել էին նաեւ գազար վաճառել։ Արցախի կառավարությունը հայտարարում է, աշխատում են Ստեփանակերտից դուրս այս ապրանքները բաշխելու համար, նաեւ հրապարակել են վաճառքի առավելագույն գները։
Ապելսինը 500, մանդարինը 600-ից։
Շատ էին հերթերը։
Հա, շատ արան։
Ժամանակ ալինում երկար ենք սպասում, բայց այսօր էլ հագին սպասել ենք, մարդիկ գալիս են հերթա։
Ստեփանակերտից Իրենա Հարությունյանի ամուսինն առավոտյան հասցրել էր մի քանի հատ մանդարին ու նարինջ վերցնել, բայց հերթերը շատ են, կինն ասում է, եթե ժամանակին խանութ չգնան, այս բարիկներից օգտվել չեն հասցնի։
Հազի օրնակ մանդարինը 6 հատ։ Մանդարինը 6 հատ, ապելսինը 4 հատ։ Այդ քանակով օգնի բոլորի հետից, որպեսզի կարողանա բոլորը վերցնել։
5 երեխաների մայր Լուսինե Հայրյանի դուստրերն այս ընթացքում մրգին կարոտ էին մնացել, հատկապես բանան են ուզում։ Մանդարինի ու նարնջի հայտնվելու լուրն ուրախալի է, բայց հերթերի պատճառով առայժմ խուսափում է խանութ գնալ։ 6-րդ փոքրիկին է սպասում, 4 օրից արցախցիները կկարողանան վերցնել կտրոններով իրենց հասանելի պարենի հերթական բաժինը։ Հունվարի 20-ին վերցրած ապրանքներն ասում են, բավարարում է։
Օրինակ մեծ բանան ասացի, մամեն ուրաս մամա բանանը եթե են վերելու,
Արցախում արդեն 4-րդ շաբաթն է, հոսանքի լուրջ խնդիր կա։ Հունվարի 9-ից վնասված է Հայաստանից մտնող բարձրավոլտ գիծը, ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում։ Պատասխանատուները հայտարարում են, եթե ադրբեջանցիները հայ մասնագետներին թույլ տան մոտենալ, խնդիրը կարելի է շտկել ժամերի ընթացքում։ Արցախում հովարային անջատումների ռեժիմ է գործում, քաղաքացիներն օրական 6 ժամ հոսանք չեն ունենում։ Գրեթե 2 ամիս շարունակվող շրջափակումը նաև լուրջ սոցիալական խնդիրներ է ստեղծել, շուրջ 5000 արցախցի կորցրել է աշխատանքը, Ստեփանակերտն այսօր հայտարարեց, աջակցության ծրագրեր են մշակել, մասնավորապես այս ընթացքում գործազուրկ դարձած քաղաքացիներին 1 ամսվա համար նվազագույն աշխատավարձի ճափով գումար կտան, 1 այլ ծրագրով երեխայի հաշվով էր որոշակի գումար դրամադրելու, կառավարությունը չի մանրամասնում։
Աշխարհը թեկուզ տեղեկացել է, ոչ մի այնպես ջանք չի գործադրում, ուզում ենք, որ սանկցիաներ կիրա Այն միջոցին դիմեն, որ Ադրբեջանը դրանից վախենա։
Իրենց իրավունքների մասին հիշեցնելով արցախցի հազարավոր կանայք վերջերս ստորագրահավաք էին կազմակերպել ու բացնամակով դիմել Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահին։ Նրանք անձամբ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենից ու աշխարից գործնական քայլեր են ակնկալում։ Նույն պահանջով այսօր Հայաստանում գտնվող արցախցի կանայք Եվրամիության գրասենյակի դիմաց բողոքի ակցիա անցկացրեցին։
Ինքը ճգնաժամ է, հումանիտար աղետ է սա։
Միջանցքի բացման հարցով ռուս խաղաղապահների վարած բանակցությունների անորոշության ֆոնին Լաչինի խնդրին է անդրադարձել Եվրամիության արտաքին գործերի ու անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչը, շեշտելով, որ Եվրամիությունը չի դիտարկում Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու հնարավորությունը։ Ժոզեփ Բորելը հայտարարել է, թե Եվրամիությունը կենտրոնանում է կողմերի միջև երկխոսության վրա, ինչի հանձնառությունը ստանձնել են Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային ճգնաժամային խմբի վերջին վերլուծության համաձայն հայ-ադրբեջանական հնարավոր նոր բախումը աղետալի հետևանքներ կունենա մարդկային կորուստների առումով, կսահմանափակի տարածաշրջանում լարվածությունը թուլացնելու Եվրամիության Ռուսաստանի ԱՄՆ-ի հնարավորությունները ու էլ ավելի կսերի անկայունությունը առանց այն էլ անկայուն Եվրասիայում։ Եվրամիության մոնիտորինգի նոր առաքելությունը կարող է օգնել նվազեցնել այդ ռիսկերը։ Մինչդեռ և ադրբեջանական, և ռուսական կողմերը դժգոհությամբ են ընդունել եվրոպացիների գալստյան լուրը։ Ռուսները վերահաստատում են, որ կարող են հյուրընկալել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներին։ Հայաստանում ոչ բոլորին է ոգևորում այդ հեռանկարը։ Լսենք Գահանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Մոսկվան պատրաստ է կազմակերպել Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը խաղաղության պայմանագրի նախագծի օրակարգով։ Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները 3 քննարկել են հարցը։ Պաշտոնական Երևանը դեռ չի հստակեցնում, կընդունի հրավերը Արարատ Միրզոյանը։
Հայաստանի արտգործնախարարի այցերի եւ հանդիպումների վերաբերյալ մենք նախապես տեղեկացնենք։
Իսկ մասնակցության հրավեր պաշտոնապես ստացել են, այս հարցին արտգործնախարարության խոսնակը չպատասխանեց։ Մոսկվայից վերջին մի քանի օրվա ընթացքում երկրորդ անգամ են հայտարարում հանդիպում կազմակերպելու պատրաստակամության մասին։ Վերջին հանդիպումը նախատեսված էր դեկտեմբերի 23-ին։ Արարատ Միրզոյանը սկզբում համաձայնել էր, իսկ ադրբեջանցիների Լաչինի միջանցքը փակելուց հետո հրաժարվեց մեկնել։
Լաչինի միջանցքի ապօրինի փակումից հետո չմասնակցեցինք Մոսկվայում նախատեսված Երակոմ հանդիպմանը, որը ենթադրաբար պիտի շարունակեր խաղաղության պայմանագրի նախագծի քննարկումները։
Հայկական կողմը ուղիղ մեղադրանքներ էր հնչեցնում, թե Լաչինի միջանցքում անխափան երթևեկության պատասխանատուն Ռուսաստանն է։ Արցախը աշխարհին կապող միակ ճանապարհը դեռ փակ է, արդեն 52 օր։ Խորհրդարանի իշխող խմբակցությունից կարծում են, արտգործնախարարն այս անգամ էլ չպետք է մեկնի Մոսկվա, քանի դեռ փակ է Ռուսաստանի վերահսկողության տակ գտնվող ճանապարհը։
Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանն ուզում են ներքաշեն ինչ-որ առևտրի մեջ Լաչինի միջանցքի պատրվակով։
Իշխանական պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանի կարծիքով ռուս-ադրբեջանական տանդեմը 120 000 արցախցու պաշարված լինելու հարցով ճնշում կգործադրի Երևանի վրա և կպահանջի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք։
Ես համոզված եմ, որ եթե մենք գնանք ինչ-որ մի բան զիջենք, ես չեմ ասում ինչ, նորից է փակվելու։ Այսինքն պետք է սկզբունքորեն ցույց տալ, որ Լաչինի միջանցքի համար Հայաստանը առևտուր չի անելու։
Բնականաբար ցանկացած պարագայում ճիշտը բանակցելն է, առավել ևս, որ այս իրավիճակում բանակցությունները և դրանց վերջնարդյունքը ավելի շատ հայկական կողմին է պետք, քան ադրբեջանական կողմին։
Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանի կարծիքով Արարատ Միրզոյանը պետք է մեկնի Մոսկվա և բանակցի ինչ էլ որ լինի։ Հակառակ դեպքում Ադրբեջանը միջազգային հանրությանը ցույց կտա, Հայաստանն է տապալում բանակցային ճանապարհը։
Առավելևս, որ դա քարոզչական տեսանկյունից շատ ավելի մեծ էֆեկտ կունենա, քան ընդհանրապես հրաժարվել և տարբեր պատգամավորների շուրթերով ինչ-որ հավակնություններ, դժգոհություններ ներկայացնել։
Քաղաքագետը համաձայն է, Ռուսաստանն էլ ճանապարհը փակելուն մասնակից է, բայց հայ-ադրբեջանական լարվածությունը թուլացնելու հարցում Հայաստանի ու Ռուսաստանի շահերն ըստ նրա համընկնում են։ Հայկական կողմի դեմարշը բանակցություններին չմասնակցելը կարող է սրել իրավիճակը։
Այսինքն պետք է ոչ թե սրել լարվածությունը, այլ եթե կան հակասություններ, օրինակ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի դիրքորոշման միջև, պետք է օգտագործել այդ հակասությունները, փորձել դրանց վրա խաղալով բանակցություններում ավելի շահեկան դիրք ձեռք բերել։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը դեռ երկու շաբաթ առաջ էր խոստացել, առաջիկայում կբացվի Լաչինի միջանցքը, երբ կբացվի կխոսենք, պնդում է վարչապետ Փաշինյանի թիմակիցը։
Կարծում եմ հակառակը, պիտի միջանցքը բացել նոր խոսել եւ ասել, որ ցանկացած փակում միջանցքի նույն վիճակը կբերի, մենք խոսելիք չենք ունենա։
Քաղաքականության մեջ նեղանալ չկա, քաղաքականության մեջ կա ամբռնում, որ այս իրավիճակում Ռուսաստանին շատ պետք է բանակցային գործընթացը, որտեղ բանակցությունների բացակայությունը կարող է հանգեցնել լարվածության աճի, ինչը Ռուսաստանին այս պահին ձեռնտու չի մեր տարածաշրջանում։
Տարեվերջյան մոսկովյան հանդիպումը մերժելը անարձագանք չէր մնացել։ Մոսկվայից քննադատել էին, թե երակողմ հանդիպման տապալման պատճառով հրատապ հարցեր չեն քննարկվել, այդ թվում Լաչինի միջանցքի հարցը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարձատրությունը 1 միջին որակի բջջային հեռախոսի գնի չափով 100, 200, գուցե $300, առանձին դեպքերում պարգևավճարը կարող է մի քանի հազարի հասնել, ինչպես շուկաներում կասեն էժան ու որակով։ Գիտեք ինչ ապրանքը, խոսքը պետական գաղտնիքի մասին է, ստորաբաժանումների տեղակայման, սպառազենի քանակի, որակի, մատակարարող երկրի։ Վերջին ամիսներին հաճախ ենք լսում լուրեր զինծառայողներին պետական դավաճանության հոդվածով ձերբակալելու մասին, ինչ խնդիր է սա իշխանությունը և ընդդիմությունը, հակադիր տեսակետներ են հայտնում, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Մենք պետք է չմեղադրենք ազգային անվտանգության ծառայությանը, որ ինքը շատ հայրենիքի դավաճաններ է բռնում։
Ինչու են Հայաստանի զինված ուժերում հաճախակի դարձել պետական դավաճանության դեպքերը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը գրեթե ամեն ամիս պետական դավաճանության մեղադրանքով զինծառայող է կալանավորում։ Պաշտպանության խորհրդարանական հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանի համոզմամբ նախ պատճառն այն է, որ ԱԱՀ-ն լավ է աշխատում։
Հատկապես հակահետախուզության ծառայության լավ աշխատանքի արդյունքն է։
Երեք ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացրեց, որ 2021-ի ապրիլ-մայիս ամիսներին օտարերկրյա ծառայությունների կողմից հավաքագրված Հայաստանի զինված ուժերի սպան, որ զբաղեցրել է զորամասի ծառայության պետի պաշտոնը, իրենց ստորաբաժանման պահպանության ներքո գտնվող սպառազինության և մարտական դիրքի տեղակայման վայրի մասին տեղեկություններ է հանձնել օտարերկրյա հատուկ ծառայության ներկայացուցչին։ Ընդ որում կապիտանը ՍՏԱԱԾ-ի լուսանկարներով ցուցադրել է սպառազինությունը և զինատեսակների քանակը, այդ թվում Հնդկաստանից ձեռք բերված ռազմական տեխնիկան։ Սպան, որի անունը չի հրապարակվում, կալանավորվել է։ Պաշտոնության հանձնաժողովի փոխնախագահի համոզմամբ Ադրբեջանը վերջին շրջանում լուրջ ռեսուրսներ է ներդրել Հայաստանի զինված ուժերի վերաբերյալ տեղեկություն ձեռք բերելու համար։
Ներկայումս մեր հակառակորդ պետությունները, մասնավորապես Ադրբեջանը, առանձնակի ուժգնությամբ և առանձնակի մեծ ռեսուրսների կիրառմամբ փորձում է տեղեկատվություն ստանալ և հիբրիդային պատերազմ մղել նաև Հայաստանի Հանրապետության մեջ։ Այս պայքարի ուժգնությունը հակառակորդ պետության մի քանի անգամ ուժեղացել է։
Ընդդիմությունը պետական դավաճանության հաճախակի դարձած դեպքերը մի քանի հարթության մեջ է դիտարկում։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը նախ հարցնում է. Ինչու են զինված ուժերում պետական դավաճանության դեպքերը ակտիվացել հենց 21-22 թվականներին։
Իրականում մտածելու տեղիք է տալիս, որովհետև Հայաստանում կարմիր գծերը այնքան են վերացել, որ հայրենիքի դավաճանությունը, դավաճանության գնալը այլևս կարմիր գիծ հատելը չի, որովհետև նույն ազգային ժողովի ամբիոնից, նույն կառավարության նիստերի դալիճում այնպիսի պրոադրբեջանական, պրոտուրքական հայտարարություններ են հնչում, որ հոգեբանորեն այլևս դա դարձել է սովորական երևույթ։
Իշխանության մեղավորությունն է, որ այսօր դրանք հաճախակի
առաջին հերթին։
Անդիմադիր պատգամավորը նաև կարծում է, որ զինված ուժերում պարբերաբար պետական դավաճանների մասին խոսելով իշխանությունը քարոշչական հնարք է բանեցնում։
Որ բանակում այսքան ծովածավալ դավաճաններին իշխանության մեղքը չի, որ բանակը այս վիճակում է, տեսեք ինչ է կատարվում, իշխանությունը չի մեղավոր և վերջապես այդ տեսեք իշխանությունը ինչ լավ է աշխատում։
Իդեպ Մանուկյանը հենց այդ քարոշչության տրամաբանության շրջանակում է դիտարկում այն հանգամանքը, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը երեկ իր պաշտոնական հաղորդագրության մեջ հատուկ շեշտել է, թե կապիտանը լուսանկարել և օտարերկրյա հատուկ ծառայության ներկայացուցչին է հանձնել նաև Հնդկաստանից ձեռք բերված ռազմական տեխնիկան։
Եթե ռազմատեխնիկա է լուսանկարել տվել թշնամուն, բնականաբար մեջ է եղել ռուսական, չեմ անում այլ երկրների արտադրած, ինչու հատկապես հնդկական, որը տեղավորում է այս իշխանության քարոշչական վերջին շրջանի արշավի մեջ։ Իշխանական տարբեր ֆեյքային, լրահոսային միջոցներով խոսում են Հնդկաստան, 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 զենքը, 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 որի ձեռքբերման մասին որևէ պաշտոնական հայտարարություն չկա, բայց հաղորդագրության մեջ հնդկական զենք մատնանշել է քաղաքացին, «Վայ, տեսեք, մենք հնդկական զենք ենք առնում»։
Ինչու էր ԱԱՀ-ն իր հաղորդագրության մեջ շեշտում Հնդկաստանից ձեռք բերված ռազմական տեխնիկայի մասին և որքանով է անվտանգության տեսանկյունից ճիշտ այս օրինակ տեղեկատվության հրապարակումը։ Իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանն ասում է, թե տեղեկությունը վերաբերում է 2021 թվականին։
Իրականում սա կառավարության քաղաքականության կարևոր մասն է հանդիսանում, որ տեղեկատվությունը հասարակությունից հնարավորինս գաղտնիքներ չեն պահվում և տրամադրում։ Զենքի մասին են վերաբերում, բայց վերաբերում է 21 թվականի իրադարձությունից, հնարավոր է զենքը ձեռք բերել ես իմ դրանից քանի տարիներ առաջ։
Պետական դավաճանության մեղադրանքով 3 կալանավորված կապիտանից բացի ըստ իրավապահ մարմինների անցած դեկտեմբերին կալանավորվել է ավակ սերժանտ։ Ըստ մեղադրանքի նա 93250 դրամի դիմաց պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունը փոխանցել է օտարերկրյա ծառայությունների աշխատակցին։ Անցած նոյեմբերին կրկին նույն մեղադրանքով ձերբակալվեց Երամսիա հավաքներին մասնակցած շարքային զինծառայողը։ Հոկտեմբերին էլ կալանավորվել է պայմանագրային զինծառայող։ Ըստ ԱԱՀ-ի նաև $370 դիմաց էր գաղտնիք պարունակող տեղեկությունները փոխանցել օտարերկրյա հատուկ ծառայության աշխատակցին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սարսափելի հրդեհի գործով կա արդեն երրորդ ամբաստանյալը խոսքային կապիտանի մասին է, ով ըստ պաշտոնական վարկածի չարաբաստիկ տարայի վարելիքով փորձել է թեժացնել վարարանի կրակը։ Նա ինքը տուժողներից մեկն է։ Զոհված զինվորների ազգականներից շատերը կասկածի տակ են առնում այդ վարկածը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ազատ գյուղի զինվորների կացարանի սպան կապիտան Եղիշե Հակոբյանը մեղադրյալ է։ Նրան այսօր մեղադրանքի առաջադրվել շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող նյութերի հետ վարվելու կանոնները խախտելու հոդվածով։ Կապիտանը ցուցմունք չի տալիս։
Ձեր կողմից նշված անձին հարցաքննելու, քննչական գործողությունը կատարելու ուղղությամբ բնականաբար վարույթ իրականացնող մարմինը նախաձեռնություն ցուցաբերել է, սակայն անձը օգտվելով իր դատավարական իրավունքներից հրաժարվել է ցուցմունք տալուց։
Ողբերգական հրդեհին հաջորդած այս 13 օրերին 3 ներառյալ քնչական կոմիտեի մամլոխոսնակն ասում էր, բուժկենտրոնում գտնվող սպային դեռ չեն հարցաքննել, առողջական վիճակից ելնելով։ Բուժհաստատությունից ամեն օր տեղեկանում էինք, որ դրական դինամիկա կա, Եղիշե Հակոբյանը գիտակցություն ունի, խոսել կարող է։ Հակասական այս տեղեկատվության ֆոնին հիմա էլ սպան է հրաժարվում ցուցմունքից, իսկ նա 15 զինծառայողի կյանք խլած հրդեհի պաշտոնական վարկածով գլխավոր գործ անձն է։ Ըստ իրավապահների, բենզինով լի 5 լիտրանոց տարան վերցրել ու փորձել է դրանով թեժացնել վարարանի կրակը։ Կապիտան Հակոբյանն այժմ այրվածքաբանության կենտրոնում է, դեմքի, ձեռքերի ու ոտքի այրվածքներով։
Բուժումը շարունակվում է, նաև նախատեսվում է աուտոդերմոպլաստիկա, այսինքն մաշկի փոխպատվաստում։
Նույն կենտրոնում նրա հետ բուժումը շարունակում է ժամկետային Լովախարատյանը, իսկ Գարուշ Սարգսյանը, այն զինվորը, որ իր պատմելով հրդեհի ժամանակ ննջարանի պատուհանի ճաղերի արանքից էր դուրս եկել փրկվել, այսօր տեղափոխվել է զինվորական հոսպիտալ։ Մինչև այժմ ողբերգական հրդեհի գործով ևս 2 զինվորականների էր մեղադրանք առաջադրվել պաշտոնական անփութության համար։ Ըստ իրավապահների, նրանք զինվորական կացարանը չէին ապահովել հրդեհից պաշտպանվելու միջոցներով։ Կապիտան Եղիշե Հակոբյանի բնակավայրում նրանք չերն են ճանաչում, քանի որ զինվորական կրթություն է ստացել ու անցել ծառայության։
Ես գիտեմ այն, որ այդ տղան 14 տարեկանից զինվորական գործի հետ է կապված, սկզբից Մոնտեմելկոնյան, հետո Վազգեն Սարգսյան, մասնակցել է բոլոր 3 պատերազմներին, ամենակարևորը 44 օրվա պատերազմի մասնակից է, հրաշքով է փրկվել այդ երեխան, ու ես չեմ կարծում, որ այդքան տարի զինվորական գործի մեջ եղող տղան կարող է նման կոպիտ սխալներ անել։ Չեմ ես հավատում, կներեք, այդ պաշտոնական վարկածին։
Պաշտոնական վարկածին չեն հավատում նաև զոհված զինծառայողների հարազատները։ Ծնողներից մեկը զինվորների սպայի հետ ունեցած կոնֆլիկտի մասին է խոսել։ Բոլորով չեն հավատում, որ տղաները կարող էին քնած մահանալ, երբ մի քանի մետրի վրա Հակոբյանն այրվածքներ է ստացել։ Նույն սենյակից 2 զինծառայող կարողացել են վանդակաճաղերի արանքով դուրս գալ։ Եղիշե Հակոբյանին ճանաչող մեր զրուցակիցը, որ չցանկացավ ներկայանալ, ասում է, ուշադիր սպա էր, միշտ զորամասեր վերադառնում ծրավենիքով, իր խոսքով երեխեքի համար։
Երեխաներին տարեք, լսրեք, ես իմ անհասկանալի եմ որտեղ, ու հետո ասեք, բան չկա, դուք ասեք, հակահրդեհային պայմաններ չկա։ Սովորական գյուղի տունն է, ի՞նչ հակահրդեհային պայմանների մասին է խոսքը, ի՞նչ է քեքյատ պատմում, մեծ է դուք չեք կարող մոդուլային տնակներ դնել և երեխաներին դնել մեջ ու պահպանել ձեր հակահրդեհային այդ կանոնները։ Տարել լսրեք գյուղի տան մեջ, քեջը վառում եք, ուզում եք հակահրդեհային պայմաններ ստեղ, հնարավոր չի։
28-ամյա կապիտանի խնամքին մայրն է առաջին կարգի հաշմանդամությամբ, հիվանդանոցում նրան խնամողը ազգականն է։
Ես կգնամ մինչև վերջ, մինչև վերջ։
Հրդեհի զոհ դարձած զինվորների հարազատները օբյեկտիվ քննություն են պահանջում։
Մեղադրանք են առաջարկել, բիգի ջրած արտարածն են պաշտպանության ավարարը։
Զոհված սերժանտ Արամ Մանուկյանի պապն ասում է, պաշտպանության նախարարը պիտի հեռանար, մինչև այս մեղադրանքների շքերթը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2020-ի պարտությունը դիրքային նահանջը հետպատերազմյան բախումներում, կորուստները ոչ մարտական պայմաններում, ինքնասպանությունները, դժբախտ պատահարները, սպառազենի և որակյալ սպայակազմի պակասը բյուրավոր են հայոց բանակի խնդիրները։ Իշխանությունը ազդարարել է արմատական բարեփոխումներ իրագործելու նպատակ։ Դա է տեղի ունենում թե սոսկ մակերեսային թեթև վերանորոգում, ինչպիսին լինում է զորամաս որևէ գեներալի այցից առաջ։ Ինչ են մտածում իրավապաշտպանները, հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Արմատական փոփոխություններ թե ընդհանրիկ բողոքները մարելու քաղաքականություն, ինչ մոտեցմամբ է կառավարությունն իրականացնում բարեփոխումները բանակում 2020-ի պատերազմից հետո։ Վանաձորի Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեան տարիներ շարունակ ուսումնասիրում է զինվաճուժերին առնչվող բաց տեղեկությունները։
Փոփոխությունների արդյունքների մասին մենք դատողություն անում ենք հիմնվելով փաստերի վրա, որոնցից մեկը այս վերջի հայտարարած այդ դեպքն էր։
15 զինծառայողի կյանք խլած ողբերգական հրդեհից մոտ 2 շաբաթ անց բազմաթիվ հարցեր դեռ անպատասխան են։ Տեղի ունեցած աղետը բացառություն չէ, ասում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, նկատելով, որ զինված ուժերում ամեն տարի տասնյակ մարդիկ կյանքից հեռանում են ավտովթարների պատճառով։ Անցյալ տարի ընդհանուր զոհերի ավելի քան 25%-ը 17 զինծառայող մահացել է նման պատահարներից։
Խնդիրը կառավարումը արդյունավետ չի։ Ես այս ոճի և այս բնույթի կառավարումը անթույլատրելի է, և դա համարում են նույնիսկ կրկնում հանցավոր անգործություն։ Բա պետք է վերահսկեք, բա պետք է մեկ առ մեկ իմանաք այդ կարիքները։ Ոմենակ փոխտալով չի։
Ինչ փոփոխություններ են պետք զինված ուժերում կառավարման արդյունավետությունը զինծառայողների անվտանգության ու մարտունակության մակարդակը բարձրացնելու համար։ Կազմակերպության դիտարկումներով պաշտպանական համակարգում անգամ խնդիրների վերջնական ախտորոշումը չկա, չեն ընդունել զարգացման ռազմավարություն։ 2021-26 թվականների կառավարության ծրագրում մինչդեռ կարդում ենք.
Մշակվելու են նոր ռազմական դոկտրին, պետության պաշտպանության պլան, կատարելագործվելու են պետությունը պաշտպանության նախապատրաստելու գործիքակազմերն ու ընթացակարգերը։
Կառավարության հնգամյա ծրագրի ընդունումից 2 տարի անց պաշտպանության նախարարության կայքում դեռևս նախապատերազմյան շրջանի ռազմական դոկտրինն է, ընդունված ավելի քան 8 տարի առաջ։
Մահացության դեպքերի մասին, հա, որը մենք տեղեկանքներով ենք ներկայացնում, խոսքը վերաբերում է զորակոչի, ուրեմն մշտադիտարկմանը եւ զորակոչի ընթացքում, ուրեմն իրավական խորհրդատվության արդյունքների հիման վրա մենք եզրակացություն ենք կատարում, եւ ասում եմ եւ պնդում եմ, որ ցավոք սրտի զինված ուժերում բարեփոխումների մասին վկայող որևէ փաստ չկա։
Պաշտպանական համակարգում կան լուրջ փոփոխություններ, սակայն արագ արդյունքների հասնել անհնար է։ Ազատության հետ զրույցում հակադարձում է պաշտպանության նախարարության հետ տարբեր ծրագրերի շրջանակում համագործակցող ռազմական մեթոդաբանը, որը չցանկացավ ներկայանալ։
Ուժային համակարգերում ցավոք փոփոխությունների ցիկլը, փոփոխությունների իհայտ գալու ցիկլը բավականին մեծ է։ Օրինակ, սպա պատրաստելու համար կհարկավոր է 5-7 տարի։ Ինչպես հայտնի է, մեր սպայական կորպուսի սպայական ուսուցման համակարգը նոր է սկսել ձևափոխվել, նոր է սկսել ռեֆորմացիան, և առաջին տեսանելի արդյունքները սպայական համակարգում կլինեն ու երևի առաջի իրենց կուրսը ավարտելուց հետո, դա լավագույն դեպքում 5 տարին է։
Ըստ ազատության զրուցակցի, ակնհայտ փոփոխություններ 2020-ի պատերազմից հետո սկսել են արվել սպաների կրթությունից մինչև զորքերի կառավարում ու մատակարարումներ։ Թեև բաց աղբյուրների տեղեկությունների համաձայն Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է ակտիվ համագործակցել, փոխադարձ այցեր կատարել ռուս գործընկերների հետ, այնուամենայնիվ զրուցակցիս խոսքով կա համագործակցություն նաև ամերիկյան լավագույն ռազմական ակադեմիաների հետ։
Ամենաուրախալի փաստն է վերջի 2 տարվա մեջ, որ ակտիվացվել է այդ այցելությունները, և հուսով եմ այդ այցելությունները կդառնան ինչ-որ համակարգ։
Անդրադառնալով Ազատ Գյուղի զինվորական կացարանի հրդեհին, ռազմական մասնագետի կարծիքով այնտեղ խախտվել էին ոչ միայն հակահրդեհային, այլև հենց մարտական կանոնները, որովհետև զինվորների կացարանն ըստ նրա չի կարող միայն մեկ մուտք ու ելք ունենալ։
Քանի որ զինվորական ցանկացած կացարան լավ բլինդաժը հասկացանք, հա, ինքը հողի մեջ փորած է, դժվար է երկրորդ, բայց այնտեղ այդ կացարան ուներ հնարավորություն ստեղծել երկրորդ մուտք, քանի որ դա կարող է լինել ոչ թե հրշեջ, այլ կարող է լինել թշնամու հարձակում, և մի մուտքի ճնշման դեպքում, որպեսզի անձնակազմը հնարավորություններ երկրորդ մուտքից դուրս գար, աշխատեր շրջանաձև պաշտպանություն և այլն, էվակուացիա, բայց կոնկրետ այդ պարագայում հրամանատարը այդ տուն մտնելուց առնիչապես հետո պիտի մտնել, հասկանալ երկրորդ մուտքը էվակուացիայի որտեղ է։
Զինված ուժերին առնչվող քաղհասարակության ներկայացուցիչների առանձնացրած հաջորդ խնդիրը թափանցիկության ու հաշվետվողականության մասին է, մի խոստում, որ կառավարությունը տվել է 21-26 թվականների ծրագրով։
Մի ժամանակի ընթացքում պետք է հասարակությունը ստիպի, որ հասարակությանը հաշվետու լինի պաշտպանության նախարարությունը, ոչ թե բաց մեդիայի միջոցով, այլ ստեղծվի ինչ-որ վստահելի օրգան, ազգային ժողովի պատգամավորների ներկայացություն, իրոք վստահելի, ու հասարակության համար էլ ընդունելի լինի, որ հա մենք չգիտենք, բայց մեր ընտրված մարդիկ գիտեն։
Խորհրդանական վերահսկողության մեխանիզմը, սակայն, ըստ իրավապաշտպան կազմակերպության գնահատականի, արդյունավետ չի գործում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անհանգիստ է մերձավոր արևելքի աշխարը։ Ավետյաց երկրում գրեթե ամեն օր տեղի են ունենում արաբ-իսրայելյան ընդհարումներ, որոնք ժամանակ առ ժամանակ վերածվում են իսկական պատերազմի, երբեմն նաև հայությունն է ներքաշվում և դառնում ջարդարարների թիրախը։ Օրեր առաջ այդպիսի մի բախում էր, լսենք Նելի Եղիազարյանի հաղորդումը։
Ինչից է սկսել հայերի ու հրյաների միջև հերթական միջադեպը Լացի պատի ճանապարհին։ Երուսաղեմում բնակվող Զոհրաբ Դեմիրճյանը ազատության պատմեց։ Հունվարի 28-ին ինքն ու իր ընկերը տուն էին գնում, երբ հրյաները նախ սկսեցին հարվածել հայոց պատրիարքարանի փողոցում կայանած տաքսիին, ապա նաև իրենց մեքենային։
Գսենք որ իրենց, այսինքն ասիգա մեր ճամպան է, հայկական ճամպան է, քիչ մոտ ձայր կացեք, որ մենք անցնենք։ Ասիգա ինձ գսեգոր, որ ասիալ իմ երգիրս է, ես ուզած կգնամ նել ստեղ։
Դեմիրճյանն ասում է, մեքենաներին հարվածելուց հետո իրենց ու հրյաների միջև կռիվ է սկսվել, որից հետո հրյաներից մեկը հանել է արցունքաբեր գազը և փչել իր աչքերին։
Եթեն է դու, այսինքն մենք փորձեցինք իրենց բռնել, որքան, բայց ես այլևս չէի կարողանալ դիմանալ, այսինքն աչքի դոկտորի էի, ինձ 8 օր արցագործ տվին, գործեմ, որ այսինքն եւ թեղեր, որ գնամ հանգիստանալ։
Նույն օրը ընդամենը մի քանի ժամ անց հրյաների մեկ այլ խումբ փորձել է բարձրանալ հայոց պատրիարքարանի տանիք, իջեցնել Հայաստանի եռագույնը և Երուսաղեմի խաչով հայկական սպիտակ դրոշը։ Միջադեպի ականատես Սեթրակ Բալյանը պատմեց, որ երբ դրոշներն իջեցնելը չի ստացվել, հրյաները փախուստի են դիմել, որոշ ժամանակ անց վերադարձել դիմակավորված։
Ուրեմն ուղղվում ենք դեպի Իրան զբազելով, և այդ պահին Իրանը սկսում են գորալ ահապեգիչներ, այդ զինվորները, ոստիկանները լսելու, որ կարող է ահապեգչական գործողություն գա, մի անգամից լարվում են, զենքերով ուղվում են դեպի հայ երկրաշարժ։ Դե մնացածը բնականաբար այդ տեսարանը տեսնելուց ուզել են օգնել։
Պաշտոնական Երևանը դատապարտել է այս միջադեպը։
Խորապես մտահոգված են Երուսաղեմի քրիստոնեական կրոնական հաստատությունների նկատմամբ վերջին բռնությունների և վանդալիզմի կապակցությամբ, որոնք ուղղված են հայոց պատրիարքարանի և հին քաղաքի հայ բնակիչների դեմ։
Թվիթերում գրել էր արտգործնախարարության խոսնակը։ Հայաստանի խորհրդարանի հայ-իսրայելական բարեկամական խմբից էլ փոխանցում են, պատրաստվում են այս միջադեպերը քննարկել Քնեսեթի իրենց գործընկերների հետ։ Պետախ Տիկվայի իսրայելահայերի Նայիրի միության նախագահ, իսրայելահայեր թերթի գլխավոր խմբագիր Արտյոմ Չերնամորյանը նկատում է, որ նման միջադեպերը նախկինում էլի են եղել, բայց ոչ այսքան հաճախ։ Պատմեց, որ մի քանի օր առաջ էլ հրյաները հարձակվել էին հայկական ռեստորանի վրա, սկսվել էր աթոռակռիվ, որին ոստիկանությունը միջամտել էր միայն ժամեր անց։ Իրադարձությունների նման զարգացումը Չերնամորյանը կապում է 2022-ի ընտրությունների ու մասնավորապես իշխանության եկած ծայրահեղ Աչակողմյան ուղադավան կրոնական կուսակցությունների հետ։
Ճամարդ Բենգվերի մասին գուցե լսել եք, ծնոր նախարարն է, որը Օցմահա Յուհուդիտ, այսինքն հայական ուշ հզորություն, այսպես կուսակցության ղեկավարն է, եւ ժամանակին ինքն էր հարձակումներ կատարում իր համախոհների հետ արաբների խանութների վրա եւ արաբների ունեցվածներ ճարտուփ շուրանում, եւ նրա նկատմամբ նույնիսկ հայական գործեր են եղել նախկինում, եւ այս մարդը հիմա նստած է նախա եւ ղեկավարում է անվտանգության նախարարություն, որին նաև ենթարկվում է Իսրայելի ոստիկան։
Ըստ իսրայելահայերի Նայիրի միության նախագահի, բռնության դեպքերի նման աճը ազդել է ոչ միայն հայերի, այլև ողջ քրիստոնեական համայնքի վրա։ Ասում է, Լացի պատ գնալու ճանապարհին քրիստոնյաները հաճախ կարող են հանդիպել հրեա ծայրահեղականներին։ Հայոց պատրիարքարանը հնագույն այս սրբավայրից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա է։ Նելի Եղիազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զանգվածային ձերբակալություններ են հարևան Ադրբեջանում, որտեղ մոտ 4 տասնյակ բնակիչների ներկայացրել են հոգուտ Իրանի լրտեսելու մեղադրանք։ Թվում էր, թե ընդամենը վերջերս են Բաքուն և Թեհրանը հայտարարել, որ կարգավորել են տարաձայնությունները, բայց արիուտես երկու երկրների հարաբերություններում վերստին ճգնաժամ է։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Մեղադրանքներ Իրանի հասցեին տասնյակ ձերբակալվածներ Իրանի օգտին լրտեսության կասկածանքով Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատանը տեղի ունեցած զինված միջադեպից հետո երկու երկրների հարաբերություններում ճգնաժամն էլ ավելի է խորանում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր կրկին անդրադառնալով զինված միջադեպին թեև խուսափել է տեղի ունեցածի համար ուղիղ մեղադրանքներ հնչեցնել Իրանի իշխանության հասցեին, այդուհանդերձ պնդել է, որ միջադեպի ընթացքում Իրանի ուժային կառույցներն անգործություն են դրսել։ Ալիևի հայտարարությանը զուգահեռ Ադրբեջանը հայտարարում է Իրանի համար աշխատող մոտ 4 տասնյակ գործակալների ձերբակալության մասին։ Նման հաղորդագրություն է տարածել ԱՊԱ գործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Ձերբակալվածներն իրենց որպես հավատացյալներ ներկայացնելով սոցիալական ցանցերում քարոշչություն էին իրականացնում հոգուտ Իրանի, կատարում էին իրանական հատուկ ծառայությունների հանձնարարությունները, պնդում են լրատվամիջոցները, հավելելով, որ ձերբակալվածները հավաքագրվել վաս տեղեկատվությունը փոխանցել են Իրանի հետախուզական մարմիններին։ Պաշտոնական Թեհրանն այս իրադարձություններին ու մեղադրանքներին չի արձագանքել։ Ադրբեջանի իրավապահները երեք խուզարկություններ են իրականացրել նաև Salam News լրատվական գործակալության խմբագրությունում և Interas հեռուստաընկերությունում։ Թուրան գործակալության տվյալներով լրատվամիջոցների հիմնադիրը Ռուսաստանում է ձերբակալվել։ Հստակ է, որ իշխանությունները չեզոքացնում են իրանամետ կառույցներին և անձանց, դատելով այդ ամենից սա միայն սկիզբն է, ենթադրում է Թուրանը։
Interas telekanalı və Salam News agentliyinin əməkdaşlarının saxlanıldığı barədə məlumat verilibdir və biz də bu məlumatı nəql
etdik. Ադրբեջանական աղբյուրների իրավապահների թիրախում հայտնված երկու լրատվամիջոցները պատկանում են Մատլաբ Բաղիրովին, որն իբրև կրոնական կրթություն է ստացել Իրանում և Սիրիայում։ Բաղիրովի ղեկավարած լրատվամիջոցների հեռուստահաղորդումները եթեր են հերարձակվում Թուրքսատ թուրքական արբանյակով։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցման բայց հեռուստաընկերության մշտական հյուրերը կրոնական քարոզիչներ և իրանական ռեժիմի աջակիցներ են։ Երկու Արևան երկրների հարաբերությունները, որոնց բնակչության մեծամասնությունը շիա մահմեդականներ են, էլ ավելի են սրվել անցած ուրբաթ օրը Թեհրանում տեղի ունեցած զինված միջադեպից հետո, որի հետևանքով զոհվել է Ադրբեջանի դեսպանատան անվտանգության ծառայության պետը։ Բաքուն չսպասելով հետաքննության ավարտին շտապել է տեղի ունեցած ահաբեկչություն որակել տարհանելով դեսպանատան անձնակազմին Թեհրանից, երեկել Ադրբեջանի քաղաքացիներին խորհուրդ տվել զերծ մնալ Իրան այցելություններից։ Զինված միջադեպը, ինչպես Իրանի դեսպանին Ադրբեջանի արտգործնախարարությունում են ասել, էլ ավելի է սրել առանց այդ էլ բարդ փոխհարաբերությունները։ Ադրբեջանը վաղուց է Իրանին մեղադրում Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում հայամետ դիրքորոշման համար, թեև Թեհրանն առաջիններից է շնորհավորել Ալիևի վարչակազմին 44-օրյա պատերազմում տարած հաղթանակի կապակցությամբ։ Թեհրանն իր հերթին ընդդիմանում է Հայաստանից միջանցք ստանալու Ադրբեջանի պահանջին, որի հետևանքով կարող է փոփոխվել հայ-իրանական սահմանը։ Իրանը մտահոգված է նաև իր հակառակորդ Իսրայելի հետ Ադրբեջանի ամուր և զարգացող կապերով։ Իսրայելն առաջիններից է ցավակցել Ադրբեջանին դեսպանատան զինված միջադեպի կապակցությամբ։ Դրանից մի քանի ժամ անց էլ Բաքվում Իսրայելի դեսպանը Թվիտերում հայտնել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի հետ մեջբերում շատ կարևոր հանդիպման մասին։ Այսօր էլ պաշտպանական կարևոր կապերն են քննարկել Իսրայելի և Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարները։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտը Թվիտերում տեղեկացրել է, որ հեռախոսազրույց է ունեցել ադրբեջանցի պաշտոնակցի և այդ երկրի պետական սահմանային ծառայության ղեկավար Էլչին Գուլիևի հետ։ «Մենք քննարկել ենք մեր երկրների միջև պաշտպանական կարևոր կապերը և հայտնել համագործակցության հետագա խորացման մեր հանձնարությունը»,» գրել է իսրայելցի պաշտոնյան և վստահություն հայտնել, որ այդ ուղղությամբ Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը մեջբերում դրական ազդեցություն կունենա տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության վրա։
Ռուսաստանի դատախազությունը հայտնել է, թե մասնակի զորակոչի ընթացքում զինկոմիսարիատների և պատկան այլ ծառայությունների թերի աշխատանքի հետևանքով 300,000 զորակոչիկներից ավելի քան 9,000-ը ապօրինի է տարվել բանակ։ Դրանց թվում են եղել նաև առողջական լուրջ խնդիրներով մարդիկ, զորակոչ վաղուց չեր անցկացվել այս մեկը, շատերի համար լավ դաս եղավ, ստիպեց վերանալ մոտեցումները, նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ զրույցում խոստովանել է գլխավոր դատախազ Իգոր Կրասնովը, դե իսկ մնացած զորակոչվածները կանոնավոր բանակի զինծառայողների և Վագների վարձկանների հետ միասին շարունակում են արդեն 343 օր տևող պատերազմը, լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը.
Ռուսական ուժերը Դոնեցկում Բախմուտի և Ուգլեդարի ուղություններով ակտիվացրել են հարձակողական գործողությունները։ Դոնեցկի ղեկավար Դենիս Պուշիլինի օգնական Յան Գագինը պետական հեռուստաընկերությամբ ասել է, թե Բախմուտը ներկա դրությամբ օպերատիվ շրջափակված է։ Ռուսական ուժերը փակում են քաղաքի շուրջ օղակը։ Հիմա մարտեր են ընթանում Բախմուտը հարևան Չասով Յար քաղաքի հետ կապող մայրուղին վերահսկողության տակ վերցնելու համար, ասել է նա։ Հաղորդելով ռուսական կողմի պնդումները, Ռոյթերսը նշում է, որ անկախ աղբյուրներից այս պահին հնարավոր չէ ճշտել տեղեկատվությունը։ Բախմուտի համար պայքարը կես տարի շարունակվում է։ Վերջին շրջանում ռուսական ուժերին հաջողվել էր քաղաքի շուրջ մի շարք բնակավայրեր գրավել։ Մինչ պատերազմը Բախմուտում 70,000 մարդ էր ապրում, հիմա մնացել են մի քանի հազարը։ Ոստիկանության աշխատակից Պավլո Դյաչենկոն ասել է, որ հանդիպում են քաղաքում մնացած բնակիչներին, համոզում տարհանվել վտանգի տակ հայտնված Բախմուտից։ Օրերս նրանք վեցամյա Ալինային տեղափոխել են հարևան Սլավյանսկ, որտեղ նա միացել է ընտանիքին։ Ալինան Բախմուտում մնացել էր ռուսների կողմից հրետակոծված շենքում պապիկի և տատիկի հետ։ Պավլո Դյաչենկոյի ասելով, Բախմուտում դեռ մոտավորապես 200 երեխա կա։ Պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտը, որը գտնվում է Ամերիկայում, հաղորդում է, որ ռուսական հրամանատարությունը կադրային զինվորականների մեծ ստորաբաժանումներ է ուղարկել Բախմուտ Վագների վարձկաններին օգնելու շարունակելու հարձակողական գործողությունները։ Ռուսները փորձում են հյուսիսից և հարավից քաղաքը շրջափակելու վտանգներ ստեղծել ուկրաինական ուժերին ստիպելով դուրս գալ քաղաքից։ Ուկրաինական կայազորը օգնություն ստանալու, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև հեռանալու երկու ճանապարհ ունի՝ արևմտյան ուղությամբ դեպի Չասովյար կամ Կրասնայ։ Ռուսական ուժերին դիմակայելու համար Ուկրաինան ապավինում է արևմուտքի ռազմական աջակցությանը։ Նախորդին ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը ասել էր, որ պլանավորում է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ քննարկել զենքի հետագա մատակարարումը։ Bloomberg կայքը, վկայակոչելով նոր փաթեթի մանրամասներին տեղյակ աղբյուրը, հայտնում է, որ ԱՄՆ-ն ևս 2 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնություն է ցուցաբերում, հիմնականում հեռահար հրետանի և արկեր։ Երկու պաշտոնյաններ Ռոյթերսին ասել են, որ 2 միլիարդ 200 միլիոն նոր փաթեթով Ուկրաինային առաջին անգամ մեծ հեռահարության հրթիռներ են տրամադրվում, որոնք կարող են խոցել պատերազմական գոտուց խորը թիկունքում գտնվող ռուսական ռազմական օբյեկտները, այդ թվում նաև Ղրիմի տարածքում։ Կրեմլի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Ուկրաինային ռազմական օգնության նոր փաթեթ տրամադրելու տեղեկատվությունը, ասել է, թե դա լարվածությունը սրելու և էսկալացիայի մակարդակը բարձրացնելու ուղիղ ճանապարհ է։ Նրա ասելով, ռուսական կողմից լրացուցիչ ջանքեր կպահանջվեն, բայց դա, այսինքն ռազմական օգնությունը, իրադարձությունների ընթացքը չի փոխի, հատուկ ռազմական գործողությունը կշարունակվի։ Ուկրաինայի դաշնակից երկրները երկար քննարկումներից հետո նաև ժամանակակից հրասայլեր են խոստացել, այդ գործընթացը ուկրաինացի զինվորականների ուսուցանելը կարող է ամիսներ տևել։ Կիևը նաև ձգտում է F-16 կործանիշներ ստանալ, սակայն այդ հարցում պատասխանները դրական չեն։ Այնուհանդերձ, Կիևին աջակցող երկրներում կարծիքներ կան, որ Ուկրաինային անհրաժեշտ է օգնել նաև ռազմական օդանավերով։ Չեխիայի նորընտիր նախագահ Պետր Պավելը միջազգային լրատվամիջոցին տված իր առաջին հարցազրույցում BBC-ին ասել է, որ դաշնակից երկրների կողմից Ուկրաինային ցուցաբերվող ռազմական օգնությունը չպետք է որևէ տաբու ունենա ներառյալ F-16 կործանիշներ տրամադրելու հարցում։ Նա դաշնակիցներին կոչ է արել չձգձգել որոշում ընդունելը, ինչպես դա եղավ ծանր հրասայլեր տրամադրելու հարցում, քանի որ ժամանակի գործոնը շատ կարևոր է Ուկրաինայի համար։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ալեքսեյ Դանիլովը Sky News-ին ասել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հավանաբար կփորձի լայնածավալ հարձակում իրականացնել, ինչպես պատերազմի սկզբում՝ հյուսիսից, արևելքից և հարավից։ Ռուսաստանը պատրաստվում է առավելագույն սրացման, հավաքում է բոլոր հնարավոր ուժերը, վարժանքներ եւ պարապմունքներ է անցկացնում, ասել է նա, նշելով, որ Ուկրաինան պատրաստվում է ռուսական կողմի լուրջ սրացումներին, որոնք կարող են սկսվել առաջիկա 2-3 շաբաթների ընթացքում։ Ամենածանր մարտերը դեռ առջևում են։ Պատերազմի առաջիկա մի քանի ամիսները վճռորոշ կլինեն, ասել է Ուկրաինայի ազգային անվտանգության եւ պաշտպանության խորհրդի քարտուղարը։
Սոցիալական համակարգի բարեփոխումներ ու տասնամյակների պատմություն ունեցող կանոնների վերանայումը միշտ չէ, որ առանց առարկությունների է ընդունվում հասարակության տվյալ խավի շրջանում։ Որոշ իրավիճակների մասին մեր իմաստուն ժողովուրդը ասում է, թե հոնքը շինելու տեղ աչքն են հանում։ Իշխանությունը փորձում է հավասարություն և արդարություն ապահովել հաշմանդամության համակարգում։ Ոմանք ակամա կորուստ են կրում, լսենք Անուշ Մկրճյանի հաղորդումը։
Այսօրվանից փոխվում է հաշմանդամության գնահատման համակարգը։ Այլևս առաջին անգամ հաշմանդամության համար դիմող անձը չի գնահատվելու որպես առաջին, երկրորդ կամ երրորդ խմբի հաշմանդամ, գնահատվելու է նրա ֆունկցիոնալությունը։ Բայց ինչպես տեսնում ենք բժշկական սոցիալական փորձակնության կենտրոնում, այս պահին համենեն դեպս որևիցե դիմող չկա։
Դիմողների բացակայության պատճառը այն չէ, որ այլևս հաշմանդամության գնահատման խնդիր չկա։ Պարզապես մասնագետների կարծիքով շատերը դեռ չգիտեն, փոփոխված համակարգը ի վնաս թե հոգուտ իրենց կաշխատի։
Այսօրվանից կտարածվի միայն այն անձանց վրա, որոնք որ հաշմանդամություն չունեն, արտոնություն դեռևս չունեն, իրենք նոր են դիմում մեզ։
Բժշկասոցիալական փորձակնությունների վարչության պետ Ռիմա Եգանյանը բացատրում է, բարեփոխման նպատակը հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց թիվը կրճատելը չէ։ Այս պահին Հայաստանում արդեն իսկ 193,000 հաշմանդամ կա, ընդ որում 156,000-ը անժամկետ, և նոր օրենքը նրանց վրա չի տարածվելու։
Որ ավելի հավանական է, որ ավելի շատ կունենանք։
Մենք ունենալու ենք հիմնականում 5 հիմնական ամփոփագրերով կատարվող գնահատումներ՝ տեսողության, լսողության, հենաշարժական, մտավոր և քրոնիկ, պիտի ծառայությունները լինեն տարբերակված։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Տաթևիկ Ստեփանյանի պնդմամբ նպատակը սոցիալական անարդարությունը վերացնելն է։ Տեսողական և հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող մարդիկ այսօր նույն չափորոշիչներով են գնահատվում, մինչդեռ նրանց կարիքները տարբեր են։ Բժշկասոցիալական փորձակնությունների վարչության պետն էլ վստահեցնում է, օգնությունը կդառնա հասցեական։
Առաջի խմբի հաշմանդամություն ունենք լրիվ կուրություն ունեցող անձ։ Առաջի խմբի հաշմանդամություն ունեցող ունենք, որը որ ռեանիմացիայում անգիտակից պարկած է։ Ունենք առաջի խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձ, որը աշխատում է, կենսագործում է, թեկուզ սայլակում։ Տեսեք առաջի խումբ, բայց դուք տեսեք ինչ բազմազան է։ Բոլորի արտոնությունները հավասար գրված է իրավական ակտերով։
Հիմա հաշմանդամության ամենածանր խումբը առաջինը 31,000 դրամ թոշակ է ստանում։ Եթե պատերազմի մասնակից է, նաև զինվորական թոշակից է օգտվում։ Բայց շատերն են պնդում, այս գումարը չի բավարարում, հատկապես եթե անհրաժեշտ դեղերը պետ պատվերի ցանկում չեն։ Նախարարությունը չի հաղորդում նպաստի ինչ չափ կսահմանի նոր համակարգը, կմեծանա թե կպակասի գումարը։ Ասում են, դա մեկ այլ օրենսդրական բարեփոխման ընթացքում կհստակեցվի։ Պաշտոնյաները միայն պնդում են, նոր համակարգի նպատակը հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց կյանք վերադարձնելն է, որպեսզի աշխատեն, կրթվեն։ Մինչդեռ հենց նույն բարի նպատակով կառավարության մեկ այլ բարեփոխման հետևանքով վերափորձակնությունից հետո մեկ տարվա ընթացքում 109 հոգի երրորդ կարգից երկրորդ խումբ է անցել, 330-ը զրկվել է հաշմանդամության խմբից և թոշակից։
Առաջի անգամ փորձակնության ժամանակ, քանի դեռ որևէ վերականգնողական միջոցառում չի իրականացվել, մենք չենք կարող գնահատել դրա արդյունքները։ Փաստացին ունեցել ենք դեպքեր, երբ որ անձի մոտ գնացել է վերականգնում։
Մենք պիտի միայն ուրախանանք, որ նրա առողջական վիճակը բարելավել է և հաշմանդամության խումբը, օրինակ, վերանայվել է։ Այստեղ այն մյուս ծառայությունների աջակցության մեխանիզմը պիտի ստեղծվի, որին որ փորձում ենք նպաստել։
Ուրախանալու առիթ չունի, սակայն երրորդ կարգի հաշմանդամ 44-օրյա պատերազմի մասնակից Գագիկ Մկրչյանը։
Այստեղ բաների ներվերի հետ կապված խնդիր ունեմ, մատերս չեմ զգում, էլի։
աշկողմուս չի աշկողմուս։
Կինը Տիգրանուի Բաբայանը սրտ նեղած պատմում էր, մայիսից ամուսնուն զրկելու են հաշմանդամության կարգից։
Այն փոսած չի հասնում։ Իրան ասել են, որ դու արդեն առողջ մարդ ես, դու կարաս աշխատես, ապրես։ Իրա աջ ձեռքի երկու մատները բացարձակապես չեն աշխատում, ուշ չկա մատ թելի մեջ, բայց ասենք հիմա ինքը այն վիճակում է, որ նորից պիտի գնա զինվորի տուն, պատրաստում են թղթերն կարգավորում, որ նորից գնա մի ամիս այդ վերականգնողական կենտրոն, նորից այդ բուժումները անցնելու, որովհետև ինքը լիարժեք առողջ չի։
Նախարարությունից հուսադրող խոստումներ են տալիս, նոր համակարգը ամեն ինչ տեղն է գցելու։ Հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց կարիքները ըստ արժանվույն են գնահատվելու։ Իսկ մինչ այդ ազատությունը արդեն մի քանի հաղորդում է պատրաստել այն մասին, որ խմբերից զրկված մարդիկ սոցիալական արդարությունը փորձում են վերականգնել դատարանում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվս մեկ ցավոտ սոցիալական թեմա. Ամռանը Սուրմալուի շուկայում սարսափելի հրդեհի և պայթյունի պատմությունից հետո ամենուր միջոցներ են ձեռնարկվում նման ողբերգությունների կրկնությունը կանխելու համար, բայց դա նաև պարտադրում է ցավոտ որոշումներ, որոնց հետևանքով մարդիկ կարող են աշխատանքից զրկվել։ Մալաթեայի շուկայում բողոքի ակցիա էր, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Այս տոնավաճառը մեր եկամտի միակ աղբյուրն է։
Գրավի տակ է, կալանքի տակ է։ Չեք հավատում, կարանք տանեմ, թղթերը բացեմ, ցույց տամ։ Որ չմուտեմ, ով է փաղելու։
Մալաթեայի առևտրի կենտրոնի դռներն այսօրվանից փակ են աշխատակիցների առջև։ Հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը կասեցրել է ստոնավաճառի աշխատանքը հայտնաբերված խախտումները 1.5 տարվա ընթացքում ամբողջությամբ չվերացնելու համար։ Եթե հրդեհ լինի, կրակը մարել չի լինի։ Տեսչականի այս հիմնավորումն ըստ աշխատակիցների ու սեփականատիրոջ պետք է վերանայվի։
Շենքը շենքի 8 մետր հեռավորության վրա, երբ որ ես ասացի, որ դա չի համապատասխանում այսին խախտմանը, որտեղ մենք 90 թվականի սարքել ենք շենքերը, հիմա դուք ասում եք հեռու տարեք։
2.5 հեկտար տարածք ու շուրջ 600 տաղավար ունեցող այս տոնավաճառում ըստ ստուգող մարմնի չկա ծխահեռացման համակարգ, կրակն ավտոմատ մարող ջրաշիթեր, կան դյուրավառ նյութերով կահավորված փակ հատվածներ, իսկ ցուցադրված մի քանի կրակ մարիչը հրդեհի դեպքում չի չեզոքացնի կրակը։ Սեփականատեր Սամվել Ավետիսյանը կրկնում է, հրշեջ մեքենայի ճանապարհն ազատ է, ունեն անհրաժեշտ ջրի կայան, մի քանի 100 կրակ մարիչներ, ծխի դեպքում անվտանգության ազդանշանը կմիանա, մնացածն էլ ընթացքում կանեն, եթե տեսչականը ժամանակ տա։
Ջուրը իջացնում ենք եւ սրանով աշխատում ենք։ 20 մետրը մենք ունենք այս խողովակները, որով մենք կարող ենք պաշտպանել մեր աշխատակիցներին։
Անհրաժեշտ քանակից քանի՞ս։
8-9 հատ մնում է, որ մենք այս իջացնենք, մնացածը բոլորը պատրաստ են։ 95 հատից այդ 8 հատն էլ կարգավորենք։
Ինչու 1.5 տարվա ընթացքում բոլոր խնդիրները չեն շտկվել։ Հետաքրքրվեցինք տոնավաճառի սեփականատիրոջից։
Եթե 2000 դրամ վերցնում ես 10 ծառայության համար եւ վճարում ես 10 ծառայություն, իրանք էլ կանգնում են եւ հոսանքն ես վճարում, ես հաշվապահություն ես վճարում եւ մյուս այդ գումարի մեջ։ Ես իջացել եի գումարները, որպեսզի այդ մարդիկ կարողանան բոլորը կանգնել եւ իրենց հացի փող վաստակել։ Հիմա եթե տակը գումար չի մնում, շատ կար ժամանակամիջոցում ոնց կվերացնես։ Ընթացքում եղել է 10 կետ, նշել են իրենք, չէ՞։ Երբ 17-ի խախտումից հետո 10-ը մենք վերացրել ենք նշելեն, երկուսն էլ ես համաձայն չեմ, երբ որը օրենքի պահանջա, ես կարող եմ համաձայն չլինել։
Մալաթեայի աշխատակիցները տարակուսած են, ինչու է խստացված ստուգումների պատճառ դարձած Սուրմալու առևտրի կենտրոնը դեռ աշխատում, չշտկված խնդիրներն էլ ընթացքում վերացնում, բայց իրենք այդ հնարավորությունից զրկված են։ Անցած ամառ առնվազն 16 մարդու կյանք խլած պայթյունից հետո Սուրմալուն վերաբացվեց տեսչական մարմինը, պատճառաբանում է Սուրմալուի աշխատանքը չի կարող կասեցնել, քանի որ քրեական գործն ավարտին դեռ չի հասել։
Բոլորին էլ պարզ է, որ Սուրմալուն չես կարա դու պաժարտած բիտոնը տարակի։ Դանենար բանը։ Ուրեմն ինչ որ մի նյութ է էլ է, որ տարակել է, չէ՞։ Եթե մենք ստեղ այդ նյութով գործի մենք տանք չենք շինում, ցավը դամ շոր ենք ծախում։ Ամեն շարքի մեջ իրեկտեղ տենում եք բաները դրած, չէ՞։ Ոնց որ իրեք հատ պաժարն է ավտո, ամեն շարքի մեջ կայնա ծախպել։ Էդ ինչ հրդեհ պտելնի, որ մենք էս նստենք դե ծխից եղտվենք։
Այսօր Մալաթեայի սեփականատերը 10 աշխատակիցների հետ գնաց քաղաքաշինության տեխնիկական եւ հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին, որ ղեկավար Գարեգին Խաչատրյանին անձամբ ներկայացնեն իրենց արածն ու չարածը, ժամերանց
առանց տեսչական մարմինը հայտարարեց։ Հանդիպումից հետո որոշվել է ամենահրատապ խնդիրներն արագ շտկել, նոր շուկան բացել։ Իսկ մնացած խնդիրների լուծման համար սեփականատերը համաձայնել է նախնական հաշվարկ անել ու նախագիծ ներկայացնել։ Տեսչական մարմնի մամուլի խոսնակ Ելենա Զոհրաբյան։
Տնորինչյանը ներկայացրեց նաև այն խնդիրը, որ պետք է ծեղմ ժամկետները նաև իրականացնեն մնացյալ աշխատանքների իրականացման նախագծային փաստաթղթերը, եթե դրական դիրքորոշում չհայտնի ներդրում իրականացնելու մասով, ապա տոնավաճառի գործունեությունը չի վերսկսի։
Տոնավաճառի տնորենը դեմ չէ, ասաց վաղվանից աշխատակիցների ու տեսչական մարմնի ներկայացուցիչների աջակցությամբ կսկսեն աշխատանքները։ Եթե նախահաշվարկից հետո պարզի, որ կարող է ներդրում անելու մյուս ծախսատար հարցերը շուկայի աշխատանքին զուգահեռ ավարտել, կանի։
Գիշերներ կաշխատենք, 24 ժամ կաշխատենք, մարդիկ մյուս շուտ աշխատելու համար։
Շուկան փակվելու վտանգ չկա։
Չեմ կարող ես հաստատ ասել, առայժմ ոչ։ Ես չի թվում, որ դա այդ տիպը պետք է լինի, որը որ ես չկարողանամ։
Շուկայի աշխատակիցներն ասում են, մի քանի օր կդիմանան, բայց երկար չեն կարող անգործ մնալ։
Անդմիշտ փակվի, երեք օր ժողովուրդը կդիմանա։
Մի քանի օրը մեծ ցնցումներ չի առաջացնի, բայց հիմնովին ինքներդ վերլուծեք։
Մի երկու օր հա համաձայն ենք, բայց ոչ շաբաթներ, որտեղ մենք վարկ ենք մուտում։ Եթե հիմա վարկի օրը եկավ, իրանք երկու-երեք օր մեզ ժամկետ կտան, իհարկե չեն տա։ Գիշերը կաշխատենք, սարքենք, առավոտները լարեվտունները մեր կանենք, ի՞նչ խնդրեմ կա։
Սուրմալուի ողբերգական կամպայթյունից հետո հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը ստուգումներ է իրականացրել ևս մի քանի շուկաներում, որոնց անունները դեռ չի հրապարակվում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արվեստ Երևանյան հեռանկարներ երաժշտական փառատոնի գերաստղերից մեկը ռուսաստանցի աշխարհահռչակ դաշնակահար Դենիս Մացուևն է։ Քննադատները նրան համեմատում են Էմիլ Գիլելսի, Սվյատոսլավ Ռիխտերի, Վլադիմիր Գորովիցի և անցած դարի մյուս լեգենդար կատարողների հետ։ Ֆենոմենալ տեխնիկայով հայտնի 47-ամյա դաշնակահարը երկու համերգով հանդես կգա Երևանում։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Երևանյան հեռանկարներ 24-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնի ղեկավարության հրավերով երկօրյա հյուրախաղերով երեք Հայաստանի ժամանել հանրահայտ դաշնակահար բազմաթիվ մրցանակների դափնեկիր Դենիս Մացուևը։ Նա այսօր երեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում հանդես կգա Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ։ Այս երեկո կանալիք համերգային ծրագիրն ընդգրկում է միայն Սերգեյ Ռախմանինովի ստեղծագործությունները, կհնչեն Ռախմանինովի սիմֆոնիկ պարերը և հանրահայտ դաշնամուրի երրորդ կոնցերտը։ Իսկ արդեն վաղը երեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա Մացուևի Մենա համերգը, որի ընթացքում կհնչեն Չայկովսկու, Ռախմանինովի և Մուսրսկու ստեղծագործությունները։ Հիշեցնենք, որ Մացուևը առաջին անգամ Հայաստանում հանդես է եկել 2011 թվականին կրկին Երևանյան հեռանկարներ միջազգային փառատոնի նախաձեռնությամբ, ելույթ ունենալով Գերգիևի ղեկավարած նվագախմբի ուղեկցությամբ։ Արդեն 24 տարի է Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնը հնարավորություն է ստեղծում հայ երաժշտասեր հանրության համար ում կնդրել համաշխարհային լավագույն երաժիշտ կատարողներին։ Փառատոնի հիմնադիրներ Ստեփան Ռոստոմյանին և Սոնա Հովանիսյանին հաջողվել է հյուրախաղերի հրավիրել երաժշտական աշխարհում ամենահայտնի դեմքերին և նվագախմբերին։ Իհարկե, տարիների ընթացքում հիմնադրվեցին նաև այլ երաժշտական փառատոներ՝ Էդվարդ Թոփչյանի, Սերգեյ Սմբատյանի և այլ անվանի երաժիշտների կողմից, բայց Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնն առաջինն էր, որ ապահովեց համաշխարհային հռչակ վայելող երաժիշտների հյուրախաղերը Հայաստանում։ Եվ ահա, փառատոնն այս տարի սկսում է Մացուևի հնչեղ հյուրախաղերով։ Փառատոնի հիմնադիր նախագահ Ստեփան Ռոստոմյանի խոսքով տարիներ են աշխատել այս հյուրախաղերը կազմակերպելու համար։
Դե առաջին անգամ է ինքը Մենա համերգով հանդես գալի Հայաստանում։ Մի անգամ ինքը եղել է փառատոնի շրջանակներում, բայց Մենա համերգ չէր, դա Պետրինի հետ եկավ Հայաստան, Շեդրինի վերեց իրեն Գերգևի հետ և նվագեց Շեդրինի դաշնամուրի կոնցերտը։ Բայց որպես Մենա համերգ ինքը առաջին անգամ է Հայաստանում։ Շատ ուրախ եմ, որ այդ կարգի մեծության դասական երաժշտ ասելս մեկը Հայաստանում է երաժիշտ, որը որ իրան նկարագրելու առիթ չկա, որ իրան մեջ չնկարագրենք, որովհետև աշխարհի ամենամեծ բեմերը գրաված, հեծագույն դիրիժորների հետ ձայնագրված, բազմակողմանի ինքը երաժիշտ է և մեծ երաժիշտ է։ Ցավոք է սրվա այս քաղաքական բարձ պայմանների մեջ մարդիկ զոհ են դառնալով քաղաքականության, և ասենք երաժիշտների մուտքը փակում աշխարհի բեմեր, բայց դրանից իրանց մեծությունը չի փոքրանում, էլ իրանք մեծ են։
Ստեփան Ռոստոմյանը հավելում է, որ Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակներում մեր երաժշտասերներն այս տարի հնարավորություն կունենան ունկնդրելու նաև այլ նշանավոր երաժշտների, ինչպիսին է օրինակ հույն աշխարհահռչակ ջութակահար Լեոնիդաս Կավակոսը։
Ես օրինակ ասեմ, շատ երկար տարիներ մենք սպասել ենք Տավակոսի հայցը Հայաստան աշխարհեսվա համար մեկ ջութակարն է։ Չասենք ամենա մեկը, մեկերից մեկն էլ ամենա մեկերից մեկն է, որ արդեն շատ երկար տարիներ շատ բարձր իր Հայաստան գալը։ Իմ ես ուրախ եմ, որ ես տարի մայիսի 27-ից 28-22 համերգով իր համերգն լինելու Հայաստան, դա բացառիկ հաջողություն է լինելու, բացառիկ։ Շատ երկար տարիներ, տասնյակ տարի է պետք ասել, որ մենք վշտապես ձգտել ենք իրեն բերել Հայաստան։
Փառատոնի շրջանակներում Հայաստանում այս տարի հանդես կգան նաև աշխարհահռչակ ջութակահարուհի Աննա Սոֆի մուտերը, համաշխարհային հռչակի տեր օպերան երգիչ տենոր Ռոլանդո Վիլազոնը և ուրիշներ։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։